Og það farið að skyggja mikið og ég segi við Pétur ef hún ekki að kveikja Pétur. Njótum við ekki betur hvar annars ef við sjáum framan í okkur. Og hann segir og segir ekkert, svo kemur lossin svarið. Viljurðu sigja og leggja líð, löstu þekkja og hróður, mæla skalt í myrkri við, mann og vin og bróður.
Viltu segja þetta aftur?
Þú viltu fara með þetta aftur?
Að því að það kom klukkan þarna, klukkustlátt.
Viljurðu sigja og leggja líð, löstu þekkja og hróður, mæla skalt í myrkri við, mann og vin og bróður. Mér finnst þetta vel sagt.
Já. Það er það.
Samuel Eggertsson, skrautritari, og kannast við það nafnir það ekki, var búfræðingur að mennt og fræðimaður. Hann átti konu sem hétt Marta og var Stefánsdóttir. Þau voru bæði vinkonur séra Þorvaldar og hans fjölskyldu. Og þegar séra Þorvaldur og hans fólk fer frá Sögrustan, þá kveður Marta, kona Samuels, þessar vísur.